Qalampirdan gapiramiz. Bugun 4-avgust kuni Bangladeshda bo'layotgan to'y vaqtida yashin urushi oqibatida 16 kishi halok bo'ldi. Qayd etilishicha, hodisa bugun 4-avgust kuni soat 12:30larda mamlakat shimolidagi Gishibanch tumanida mehmonlar Panma daryosida qayiqda ketayotgan paytda sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, kutilmaganda yuz bergan tabiat hodisasi tufayli yana 6 kishi jarohat olgan. Ular hozirda shifoxonaga joylashtirilgan. Rasmiylar qurbonlar soni yana oshishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.